Tātad svētkus mēs neplānojam vienu tradicionālo nedēļu, kad Rīgā ierodas tūkstošiem dalībnieku. Šobrīd mēs plānojam, ka katrā kalendāra datumā notiek kāds cits pasākums. Vienā dienā nenotiek divi vai trīs notikumi, tā kā tas ir bijis tradicionāli. Vienā dienā bērni atbrauc, izmēģina, ir kopmēģinājums un ir svētku brīdis vakara pusē, un bez nakšņošanas dodas atpakaļ uz mājām. Savukārt C variants, ja nebūs nekas ļauts, un ja varēs pulcēties arī pašvaldībās, katrs savā skolas pagalmā, savā estrādītē vai stadionā, vai kādā laukumā savā pašvaldībā izdzied, izdejo, bez piepūles, bez grūtībām, bez sarežģībiem, bet dara ar prieku.